Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր սեպտեմբերի 23-ն է ուրբաթ, երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի խոսքով իշխանությունների հետ երկխոսությունն այլևս չի կարող համարվել ներքաղաքական խնդիրների լուծման տարբերակ։ Այս դեկտեմբերի 4-ին Ռուսաստանում կայանալու են խորհրդարանական ընտրություններ և մի քանի ժամից Մոսկվայում բացվում է իշխող կուսակցության Եդինայա Ռոսիայի համագումարը։ Թուրք-իսրայելական օրորի սրվող հարաբերությունները լուրջ երկտրանքի առջև են կանգնեցրել Ադրբեջանի իշխանություններին։ Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսության, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Սպասվում է, որ այսօր մի քանի ժամից Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի ժամանակ Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասը կոչով դիմելու է միավորված ազգերի կազմակերպությանը Պաղեստինը ՄԱԿ-ի լիիրավ, անդամ և անկախ պետություն ճանաչելու համար։ Ինչպես հայտնի է, Իսրայելը դեմ է ՄԱԿ-ին Պաղեստինի անդամակցությանը։ Նախորդին սեպտեմբերի 21-ի երեկոյան ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպել էր Մահմուդ Աբասի հետ և նրան հայտնել, որ Վաշինգտոնը նույնպես դեմ է պաղեստինցիների այդ քայլին և փոխանցել, որ ԱՄՆ-ն կօգտագործի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում իր վետո իրավունքը, եթե այն որոշի ճանաչել Պաղեստինը որպես անկախ պետություն։ Ռուսաստանը կարող է նոր ատոմակայան կառուցել Իրանում։ Իտար 10-ի փոխանցմամբ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը, ով նաև այդ մասին հայտնել է Ռյաբկովը, ով նաև նշել է, թե ատոմային ոլորտում Մոսկվան շարունակելու է համագործակցությունը Թեհրանի հետ։ Հիշեցնենք, այս սեպտեմբերի 12-ին կայացավ Բուշերի ատոմակայանի պաշտոնական բացումը։ 1000 մեգավատ հզորություն ունեցող ԱԷԿ-ը ռուսական ընկերությունները կառուցում էին 1995 թվականից։ Արևմտյան երկրները մտավախություն ունեն, որ պաշտոնական Թեհրանը կարող է օգտագործել ԱԷԿ-ը միջուկային ռումբ պատրաստելու համար։ Իրանը հերքում է այդ մեղադրանքները։ Աֆղանստանը, նրան հարևան երկրներն ու արևմտյան դաշնակիցները քննարկում են պատմական Մետաքսի ճանապարհը վերականգնելու հարցը։ Հիշեցնենք, ճանապարհը Չինաստանը կենտրոնական Ասիայով ու մերձավոր արևելքով կապում է Եվրոպային։ Հարցի կապակցությամբ մոտ 25 երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի, Իրանի ու Սաուդյան Արաբիայի ներկայացուցիչները քննարկումներ են ունենալու Նյու Յորքում ընթացող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի նախորդ հանրահավաքի ժամանակ կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե մեջբերում եմ, մոտակա օրերին Տիգրան Արաքելյանի ազատ արձակման դեպքում մենք պատրաստ ենք վերադառնալ բանակցությունների սեղանին, հակառակ պարագայում երկխոսությունն արկախված թողնելով մենք հարկադրված կլինենք իշխանությունների հետ խոսել այլ լեզվով, մեջբերման ավարտը։ ՀԱԿ-ի այդ հանրահավաքից անցել է 2 շաբաթ և Տիգրան Արաքելյանը շարունակում է մնալ անազատության մեջ։ Կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքին ընթառաջ իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Լսենք նրանց։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ այսօրվա հանրահավաքի ժամանակ ընդդիմությունը ներկայացնելու է այն հստակ քայլերը, որոնց միջոցով պետք է իրականացնի իր առջև դրած խնդիրները։ Զուրաբյանի խոսքով երկխոսությունն այլևս չի կարող համարվել ներքաղաքական խնդիրների լուծման տարբերակ։
Բոլոր ողջամիտ ժամկետները ավարտվում են և բնականաբար մենք կոնկրետ բաներ պետք է ասենք ժողովրդին։
Օգոստոսի 2-ի հանրահավաքի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կասկած չէր հայտնել, որ աշնանը կլինի լուրջ բեկում քաղաքական առումով։ Հնարավոր է այդ աշուն ձևակերպումը մի քիչ ավելի երկարացնի, այսինքն
ոչ մի բան չի փոխված, ավելին այդ հավաստիացումները միայն կամրապնդվեն մեր հանրահավաքի ժամանակ։ Իշխանությունները ցավոք սրտի իրենց կեցվածքով ցույց են տալիս, որ նրանք պատրաստ չեն քաղաքակիրթ բանակցությունների երկխոսության միջոցով լուծել այն խորը քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը, որ ստեղծվել է երկրում, ու բնականաբար դա բերում է մեզ լուրջ հետևությունների։ Կարծում եմ, արդեն ոչ ոք չի կարող համարել երկխոսությունը երկիրը այս ճգնաժամից դուրս բերելու գործիք, հենց իշխանության անլուրջ վերաբերմունքի պատճառով։ Իշխանությունները մեզ ըստերության ասում են, որ նոր զիջումների չեն գնալու, նոր զիջումները կլինեն միայն եթե տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս գան փողոց և պարտադրեն մեզ զիջումների։ Սա է իշխանությունների կողմից ուղարկված ուղերձը, եթե կուզեք, նետված մարտահրավերը։ Եթե այդպես է, մենք այդ մարտահրավերը ընդունում ենք։
Կարելի ասել, որ հիմա արդեն ջրբաժանի պահն է։
Գիտեք ինչ, որ իշխանցները իրենց գործողություններով մտածում են ջրբաժանը, մտածում են կոնֆորտացիոն զարգացումները, դա ակնհայտ է։
Եվ վերջին հանրահավաքի ժամանակ հաճախ հրշեշտվում հեղափոխություն բառը, նշվում է, որ հեղափոխությունն այլևս անհրաժեշտություն է։ Հնարավոր է, որ այսօրվա հանրահավաքի ժամանակ արդեն պարզ լինի, թե ինչ տարբերակով են դիմությունն իրականացնելու հեղափոխությունը և ինչ ժամկետներում։
Գիտեք ինչ, Տեր Պետրոսյանը միտեղ շատ ճիշտ արտահայտվել է, հեղափոխությունը անում են, հետո են կոչում հեղափոխություն։
Այժմ թերթենք առավոտյան մամուլը։ Հրապարակը գրում է. Երեք պաշտոնական խաղովակներից ստացված երկու հաղորդագրություն բուրըն զարմանքի առիթ տվեցին։ Մեկը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից էր, մյուսը Գյումրիի քաղաքապետարանից։ Առաջինի հեղինակը պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալն է, երկրորդինը Գյումրիի քաղաքապետի մամուլի խոսնակը։ Այդ հայտարարությունները կարդալիս պարզապես ամաչում ես, որ այս երկրի քաղաքացին ես և ստիպված ես նման պաշտոնյաների հանդուրժել։ Առաջինում անթակույց կցնանք է ստրկական վերաբերմունք մեր մեծ եղբոր հասցեին։ Պաշտպանության փոխնախարարը անդրադառնալով ռուսական զորքի անկախության 20-ամյակին նվիրված զորահանդեսին մասնակցելու հետ կապված դժգոհություններին ասել է. Ռուսաստանի համար օտար երկիր արտահայտությունը կիրառելը ոչ միայն համահունչ չէ իրականությանը, այլև խորթ է հնչում, քանի որ այդ երկիրն իր անուրանալի աջակցությունն է բերում մեր երկրի անվտանգության, այն է անկախության ապահովման գործում։ Ժամանակը գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսը այսօր ազատության հրապարակում կայանալիք հերթական հանրահավաքը հրճակել է ելակետային, այսինքն այսօրվա հանրահավաքը նշանակում է կոնգրեսի որոշակի գործողությունների մեկնակետ։ Գործողությունների ընթացքը կոնգրեսը խոստանում է որոշել հանրահավաքի ժամանակ ժողովրդի հետ միասին։ Սա, այսպես ասած, այսբերգի տեսանելի մասն է, սակայն կասկած չկա նաև, որ քաղաքականությունն ունի նաև անտեսանելի մաս, իսկ կոնգրեսը բազմիցս նշել է, որ ներկայումս ոչ թե հեղափոխությամբ, այլ քաղաքականությամբ է զբաղված։ Հետևաբար կարևոր է դառնում այսբերգի ոչ միայն տեսանելի մասը, այլ նաև անտեսանելին։ Այդ իմաստով Հայաստանում կարծես թե քաղաքական ստագնացիայի փուլ է, ներքաղաքական սուբյեկտները աշնանը կարծես թե առավել պասիվ են, քան ամրանն էին։ Միզեր թվում է, որ նախընտրական շրջանին մոտենալուն զուգահեռ այդ ակտիվությունը պետք է որ կրկնապատկվի և նույնիսկ եռապատկվի։ Միզեր սեպտեմբերը Հայաստանը ոչ միայն թեժ չէ, այլ նույնիսկ տաք էլ չի թվում, թեև հնարավոր է նաև, որ մենք բոլորս տաք ենք, այդ թվում քաղաքական ուժերը և շատ բաներ պարզապես չենք զգում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես ասացինք, մոտ 2.5 ամսից Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են, այդ երկրի ու միջազգային բազմաթիվ փորձագետների կարծիքով ընտրությունների ելքը խոշոր հաշվով հայտնի է, հաղթանակ է տանելու վարչապետ Պուտինի Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը, որն, ինչպես գիտենք, Ռուսաստանում իշխում է իր հիմնադրման թվականից 2001-ից։ Ուստի փորձագետների խոսքով խորհրդարանական ընտրություններից ավելի հետաքրքիր կարող է լինել Եդինայա Ռոսիայի մի քանի ժամից սկսվող երկօրյա համագումարը, ուր ներկայացվելու է կուսակցության նախընտրական ցուցակը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Մոսկվայում բացվում է Եդինայա Ռոսիայի համագումարը։ Ռոսիսկայա գազետայի մեկնաբան Սերգեյ Սոկոլովսկին այդ կապակցությամբ սրամտորեն նկատել է, որ եթե Ռուսաստանում անցկացվեր տարվա քաղաքական ամենաառեղծվածային իրադարձության մրցույթ, ապա դրան կհավակներ Եդինայա Ռոսիայի համագումարը։ Կա երեք չափազանց հետաքրքիր հարց։ Առաջին, ինչպիսի հարաբերություններ կձևավորվեն Եդինայա Ռոսիայի և համառուսաստանյան ժողովրդական ճակատի միջև և ճակատից ովքեր կընդգրկվեն Եդինայա Ռոսիայի նախընտրական ցուցակում։ Երկրորդ, արդյոք Դմիտրի Մեդվեդևը և Վլադիմիր Պուտինը կընդգրկվեն Եդինայա Ռոսիայի համադաշնային խորհրդարանական ցուցակում։ Եվ երրորդ, թերևս ամենամեծ ինտրիգը, արդյոք իշխող կուսակցությունը վերջապես կհայտնի 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում իր թեկնածուի անունը։ Ենթադրվում է, որ առաջին երկու հարցերի պատասխանները համագումարում կտրվեն, հենց այսօր կքննարկվի և կհրապարակվի նախընտրական ցուցակը, կքննարկվի նաև համառուսաստանյան ժողճակատի և կուսակցության անդամ չհանդիսացող պատգամավորության թեկնածու խնդիրը։ Սակայն 2012-ի ռուսական քաղաքական հանելուկի նախագահության թեկնածուի հարցում դեռ անորոշություն է։ Եդինայա Ռոսիայի երկօրյա համագումարին ներկա կլինի շուրջ 10,000 մարդ, մասնակիցների թվում են ոչ միայն կուսակցության անդամներ, այլև համառուսաստանյան ժողճակատին միացած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Այսօր 1,300 պատվիրակներ քննարկելու են կուսակցության ժողովրդական ծրագրի շրջաններին վերաբերող դրույթները։ Կուսակցությունը իր լիդերի Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ մինչ այդ արդեն անցկացրել է 8 շրջանային խորհրդակցություն։ Վաղը համագումարը կքննարկի պետական դումայի տեխնացուների ցուցակը, Եդինայ Ռոսիայի նախընտրական ցուցակում կլինի 600 տեխնացու, 350-ը կուսակցականներ, իսկ 250-ը համառուսաստանյան ժողճակատի անդամներ եւ անկուսակցականներ։ Վաղը նախատեսված են Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի ելույթները։ Իսկ գալի կիրակի օրը սեպտեմբերի 25-ին համառուսաստանյան ժողճակատի հովանու ներքո տեղի կունենա համառուսաստանյան մեդիա ֆորում։ Եդինայ Ռոսիա կուսակցության համագումարը լուսաբանող ռուսաստանցի եւ օտարերկրացի լրագրողների թիվը արդեն անցել է 1300-ից։
Տեղափոխվենք հարևան Ադրբեջան։ Բաքուն, ինչպես հայտնի է, ռազմավարական է հրճակում իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ եւ բազմաթիվ անգամ են հնչել խոսքերը, այդ թվում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի առաջին դեմքերի շուրթերից, որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները իրականում մեկ ազգ են, սակայն ունեն երկու պետություններ։ Մյուս կողմից արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Ադրբեջանը խորացնում է իր հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Բաքուն Թելավիվին վաճառում է էներգակիրներ եւ գնում է զին տեխնիկա։ Այժմ, երբ Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունները խիստ սրվել են, Բաքուն կանգնել է երկընտրանքի առջև։ Ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրք-իսրայելական օրորի վատթարացող հարաբերությունները լուրջ երկընտրանքի առջև են կանգնեցրել Ադրբեջանի իշխանություններին, որոնք մի կողմից եղբայրական կապեր ունեն Թուրքիայի հետ, մյուս կողմից սերտացնում են տնտեսական ու ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Իսրայելի հետ։ Եվ եթե ամիսներ շարունակ Բաքվին հաջողվում էր խուսանավել երկու դաշնակիցների միջև, ապա այժմ Անկարան պահանջում է ընտրություն կատարել իր ու Իսրայելի միջև։ Շաբաթվա սկզբին մասնավորապես Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Հուլուսի Քլըջը բաց տեքստով չարեց Ադրբեջանի իշխանություններին սառեցնել հարաբերությունները Երուսաղեմի հետ։ Թուրք-իսրայելական հարաբերությունների վատթարացման այս փուլում եղբայրական Ադրբեջանը ևս պետք է վերանա իր կապերը Իսրայելի հետ, հայտարարեց Թուրքիայի դեսպան, օրինակ բերելով հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Պատմության ընթացքում Թուրքիան մշտապես եղել է Ադրբեջանի կողքին, հենց Ադրբեջանի պատճառով է, որ մեր սահմանները փակ են արդեն 18 տարի, եւ այս պայմաններում Թուրքիայի ունեցած խնդիրները նաեւ պետք է Ադրբեջանին մտահոգեն, հայտարարեց դեսպանը։ Ընդ որում, դիվանագիտական հայտարարություններից բացի Թուրքիայի դեսպանը նաև ուրվագծեց, թե կոնկրետ ինչ է Անկարան ակնկալում եղբայրական Բաքվից։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը Բաքու Ջեհան նավթամուղով նավթ է մատակարարում Իսրայելին, հիշեցրեց դեսպանը հավելելով. «Կարծում եմ, Ադրբեջանի կառավարությունը գիտի, ինչ է պետք անել»։ Նշենք, որ էներգետիկ ոլորտը այժմ հրեական պետության ամենաթույլ կետերից մեկն է, ինչպես հաղորդում է տեղական Գլոբուս տնտեսական պարբերականը Հոսնի Մուբարակի պաշտոնակությունից հետո Եգիպտոսը դադարեցրել է գազի մատակարարումը Իսրայելին, ինչի արդյունքում էլեկտրաէներգիայի գինն ավելացել է մոտ 10%-ով։ Եթե ստանձնած պարտավորություններից հրաժարվի նաև Բաքուն, որը Իսրայելի խոշոր մատակարարներից մեկն է նավթային ոլորտում, Երուսաղեմն իսկապես լուրջ խնդիրների առջև կկանգնի, փաստում են փորձագետները։ Բաքվում, սակայն, առայժմ խուսափում են այս հարցի շուրջ կտրուկ հայտարարություններից, միևնույն ժամանակ փորձում են հավաստիացնել Թուրքիային, թե հավատարիմ են եղբայրական կապերին։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկերներ են, եւ Ադրբեջանը մշտապես հաշվի է առել Թուրքիային վերաբերող հարցերը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էլման Աբդուլայևը, միաժամանակ հույս հայտնելով, թե երկու երկրների, Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունները այդուամենայնիվ շուտով կբարելավվեն։ Ադրբեջանցի փորձագետների համոզմամբ, սակայն, պաշտոնական Բաքուն երկար չի կարող շարունակել այս երկու ստեկ խաղը եւ ստիպված կլինի առաջիկայում որոշում կայացնել։ Երբ Թուրքիան փորձում էր բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, Ադրբեջանը ընդդիմացավ եւ հայտարարեց, թե Անկարան պետք է հաշվի առնի նաեւ իր շահը։ Թուրքիան արեց եւ հիմա էլ նույնն է պահանջում Ադրբեջանից Իսրայելի հարցում։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Ատլաս քաղաքագիտական կենտրոնի ղեկավար Էրհան Շահինօղլուն եւ հավելում. ժամանակն է, որ հիմա էլ Ադրբեջանը արձագանքի Թուրքիայի պահանջներին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, որվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը, հաջողություն։